Hallo. Da er vi i gang, da. Nå kjører vi på. Velkommen, folkens, til en ny episode av Nerve. Jeg heter Tone Sabro, og dette er min podcast. Dette er... Vi er på nummer 74 nå. Det er ikke så verst, må jeg si. Strengt tatt så har jeg jo laget flere enn 74, men ordinær episode nummer 74, jeg synes ikke det er så ille. I dag er det er torsdag. Jeg pleier å spille inn dette her på onsdager, sånn vanligvis. Men denne uka her ble det altså innspilling nå litt senere enn vanlig. Klokken er 2:30 på midt på dagen, altså. Jeg skulle egentlig nok kanskje ha gjort dette i går, men jeg var litt opptatt med andre ting i går, og så glemte jeg det litt, for å være helt ærlig. Men jeg tenker at det er ikke så farlig. Blir litt forsinket nå, så får vi bare leve med det. Jeg hadde en for så vidt en veldig hyggelig dag i går. Min samboer skulle da... Han skulle i dag reise til Svalbard, faktisk, av alle steder, Svalbard, for noe jobbgreier. Og skulle være borte, han skal være borte da til han kom hjem på søndag kveld en eller annen gang. Jeg tror faktisk det er det lengste vi har vært borte fra hverandre, siden vi ble sammen for to år siden, litt over to år siden. Det er... Litt spesielt å tenke på. Pleier altså ikke å være så mye fra hverandre. Jeg skal nok klare meg, tror jeg. Men uansett så var vi på en liten middagsdate i går. Bare han og jeg spiste litt mat ute på en restaurant. Det var veldig koselig. Kom hjem, og han drev og pakket litt og litt sånne ting, og så gikk vi la oss. Og så blir vi vekket... Klokken den var vel litt over 4 på natta. Så vekker det lille beistet oss, altså vår lille valp da, på 5 måneder, som begynner å hyle og bjeffe fra buret sitt. Og hun har da hatt diaré og bæsjet i hele buret sitt, og er full av bæsj, så det var jo kjempefint. Så er det opp... Opp klokka litt over 4 da, så samarbeid min tok med bikkja ut da, mens jeg rydda driten, bokstavlig talt, og så gikk vi og la oss igjen, og så måtte da samarbeid min stå opp noen timer senere, hvor han da skulle reise, så han gjorde seg klar og reiste av gårde. Og så... Hvordan var det egentlig? Jo, fordi hun våkna jo da også. Jeg sto jo opp, sammen med samboeren min, eller mens han, etter at han hadde stått opp og tok hånd om hun lille versle igjen, for da var jo hun selvfølgelig våken, eller var det da hun våkna? Jeg husker søren ikke nå. Men da, så det var uansett en morgen som ikke ble helt... Helt som vi hadde tenkt oss. Jeg fikk jo sagt ha det til samboeren min da han reiste. Og så gikk jeg ut med dette udyret, fikk lufta henne litt, og så gikk jeg inn, putta henne tilbake i buret og gikk og la meg. Da var klokka 7:30 eller noe sånt, og jeg tenkte bare, nei, vet du hva, jeg gidder ikke å stå opp nå. Det skjer ikke. Du får jagge sove litt til, for det skal jeg. Så fikk jeg faktisk noen timer til med søvn. Par timer, kanskje. Jeg tror hun vekket meg igjen da klokka var vel 9:30, så det var egentlig ganske greit. Og det må jeg innrømme at det er ikke så langt unna da jeg pleier å stå opp morgenen, for jeg er et sånt type B-menneske som gjerne liker å legge meg sent på kvelden og sove på morgenen til klokken er sånn 9:10. Det passer meg helt utmerket. så sånn sett så var det for så vidt greit. Jeg fikk sovet ut lite grann. Så jeg sto opp, tok henne med ut på en tur og laget meg en kaffe. Og så sitter jeg her da. Nå har jeg gått gjennom lite grann av stoffet jeg skal snakke om i dag. Og nå ligger hun og sover ute i stua. Så forhåpentligvis så kan jeg sitte her litt i fred og prate nå. Men jeg er jo her alene med henne, så hvis hun begynner plutselig å mase veldig, så er det min jobb å ta hånd om det. Men jeg tror det skal gå greit. Men bare sånn før jeg begynner videre, så skal jeg også nevne da at hvis du som hører på dette også har lyst til å se dette som en videopodcast, så er det mulig hvis du blir en patron av meg. Jeg har en Patreon-konto som er patreon.com/Tone Sabro. Det er mer eller mindre valgfritt beløp der. Du kan betale i måneden for å være medlem, holdt jeg på å si. Da får du tilgang til litt ekstra materiale. Sånn jeg lager noen bloggcaster, som jeg kaller det, noen små episoder av podcast og sånne ting, så er det denne podcasten, eller hver podcast-episode, som blir filmet og lagt ut der som en videopodcast. Det er også hver uke har jeg og min samboer noe som vi kaller for samboerprat, som er en livestream hver søndag. Hvor vi sitter og prater sammen live på det store internett om alt mulig rart. Det har vært, vi har snakket om temaer som dreier seg om alt fra åpne forhold og hvordan det er å være kjærester i et åpent forhold, til vi har snakket om veganisme, vi har vel snakket litt om politikk, vi har snakket om, ja, gange på alt i gang. Det kommer litt an på hva folk vil høre om, og innspill vi får og litt sånne ting, men det er kjempegøy å gjøre det. Så hvis dere vil ha med deg det, så sjekk ut min Patreon-konto. Jeg har svært lite planer. Jeg sitter jo her alene, veldig alene nå. Nå er jeg jo alene i huset, det pleier jeg ikke å være. Skal på en liten date i morgen, faktisk. Altså, apropos åpne forhold. Jeg har jo et åpent forhold med samboeren min. Jeg skal på en date i morgen med en fyr som jeg ikke har truffet før, så det blir litt spennende. Men jeg tror det blir hyggelig. Jeg har snakket en del med han. Det var en fyr jeg matchet med på Tinder, som jeg har skrevet en del med de siste dagene, og så har vi funnet ut at vi hadde lyst til å treffes i morgen og ta et glass vin. Men jeg har ikke tenkt å ha med meg det lille udyret. Det orker jeg rett og slett ikke å stresse med, at hun skal være med på noe sånt. Så hun får bli hjemme, og ergo blir det altså ikke noe lang date. Det blir maks et par timer. For hun er ikke vant til å være alene hjemme så veldig lenge av gangen. Men det passer meg egentlig utmerket, for jeg har ikke truffet han fyren her før, så det er egentlig helt fint å starte på den måten. Ta en liten kort date på liksom maks et par timer, og så dra hjem igjen til min lille valp etterpå. Det passer meg helt utmerket. Så det blir jo litt spennende. Og så har jeg en venninnedate på lørdag, som jeg gleder meg litt til. Henge litt sammen med venninna meg og datteren hennes, og ha med meg min lille bisk. Gå litt tur og sånn. Forhåpentligvis blir det fint vær, så det er jo litt ordentlig. Så da er det heldigvis noe som skjer mens jeg er alene disse 4 dagene. Og det høres så rart ut, men jeg merker at jeg er ikke så veldig vant til å være alene. Det er ikke ofte jeg har mange dager på rad hvor det liksom bare er meg. Så det merker jeg at det er litt sånn uvant. Det er ikke noe stort problem, som regel så går det helt fint, men kan nok fort bli litt ensom. Jeg har jo ikke mye mennesker i livet mitt som jeg treffer på jevnlig basis, så det er liksom noe med at jeg er jo sammen med samboeren min hver eneste dag. Vi jobber jo hjemmefra begge to og er mye sammen, og er vant til å ha hverandre ganske nært. Og det her er jo noe som stort sett går veldig, veldig fint. Vi har jo vi är inte överraskande nog så är vi inte noe sånn att føles som att vi går upp på varandra och att det blir för tätt och sånt. Vi har ju en förhållandevis stor lägenhet och vi har både sovrum och vart vårt studiorum och så inte lägga till stue och sånting så det är på något sätt inte något problem egentligen. Så det är lite sån rart nå att gå I hela 4 dagar utan att ha någon I huset liksom. Det lite rart. Kommer nog säkert att savna han. Det hörs säkert väldigt rart ut för någon men för mig så är det ju lite sån att jag är en introvert själ som är mycket alene och tidvis också dessvärre lite ensam men och är inte mycket samma med andra människor men likväl så blir det nog kanske 4 dagar alene. Det är lite kedligt. Lite kedligt. Lite deilig, men lite kedligt. Men ja, nej så det blir blir nog mycket podcast och jag ska se om jag får laget en video. Det har varit nice och få lite gjort det. Det kommer lite an på hur det lilla udyr och hur mycket uppmärksamhet hon kräver och sånt och hvis hon har varit lite sån dålig I magen de sista dagarna så kan det ju hända att de nästa dagarna också att det kan bli lite krävande och ja, vi får se. Vi får se. Uansett, jeg satt og jeg hadde en liten jeg gjorde meg opp en tanke her var det I går kveld eller et eller annet I går en gang og jeg skulle registrere meg på en nettside jeg tror jeg satt og så på noen klær eller noe sånt på en nettside eller noen sko eller noe sånt skulle registrere meg som ny bruker og da fikk jeg spørsmål om de vanlige tingene De skal ha navnet mitt og e-postadressen og sånne ting, men så fikk jeg også spørsmål om hvilket kjønn jeg og så valgte jeg bare å ikke trykke noe på det, så prøvde jeg å gå videre, men da fikk jeg beskjed om at nei, du får ikke lov å registrere denne kontoen uten at du har svart på dette spørsmålet om kjønn. Og så gikk jeg, og så trykket jeg på den, og så gikk jeg, men så kunne du velge da, du kunne velge kvinne, mann, eller jeg har ikke lyst til å si det. Og så valgte jeg har ikke lyst til å si det, Og så gikk jeg videre, og da gikk det jo greit. Men jeg merket at jeg reagerte litt på det spørsmålet bare. For det var litt sånn... Og jeg tror ikke jeg egentlig hadde reagert så veldig på det liksom for noen år siden, kanskje. Men nå synes jeg det var litt sånn, hvorfor skal de vite det? Og det jo åpenbart at de skal vite det for at de skal ha tilbudskampanjer som de skal sende meg, og da vil de vite om jeg kvinne eller mann, sånn at de har noe bedt hva de skal sende meg av tilbud. Ikke sant? Men det også fortsatt... Så jeg synes jeg ble litt sånn irritert, og så ble jeg sånn, men hvorfor skal du vite? Hvorfor skal du vite hvilket kjønn jeg egentlig? For det spiller jo ingen rolle, det egentlig helt irrelevant. Fordi at det... mote og klær og sånn, det handler jo ikke om kjønn lenger I det hele tatt. Det helt sånn merkelig, synes jeg, fordi klær, mote, det, sko, altså det handler mer om form, farge, stil, snitt, design, og kjønn egentlig helt irrelevant oppi det hele. Det jo så vanlig for kvinner å kjøpe herreklær og herrer eventuelt kjøpe kvinneklær eller I hvert fall at det så mye unisex plagg der ute nå det blir helt sånn, vi fortsatt der liksom, det jo egentlig helt irrelevant hvilket kjønn jeg hvis du skal sende meg en eller annen tilbudskampanje så sørg for å lage en som bra da, som retter seg mot begge kjønn eller alle kjønn om du vil for å si sånn, og det blir litt sånn jeg kjente jeg ble litt sånn irritert at det var nesten som å I hodet mitt så ble det på en måte litt absurd nesten litt som at det skulle stått at hvilken hudfarge har du for at de skal kunne sende meg liksom white fashion eller black fashion liksom I gåsøgne som jo hadde sikkert som jo hadde vært helt horribelt og sikkert skapt furore hvis det var det tilfellet men jeg kjente at det ble nesten litt sånn med tanke på kjønn også nå. Det føles veldig utdatert å bli spurt om hvilket kjønn man I en sånn sammenheng. Så det, det synes jeg jeg synes det rart at vi fortsatt ikke kuttet ut det. Jeg synes det merkelig egentlig at det fortsatt herreavdeling og dameavdeling I klesbutikker og sånn. Kan vi ikke heller, kan vi ikke drite I det? Kan vi ikke bare ha kategorier I klesbutikken, liksom? Kan vi ikke ha samlet alt? Bare, det her kjønnsløst, så det spiller ingen rolle. Kjønn har ikke noe å si. Her kan du kjøpe klær ferdig med det. Og så inndeler vi det I avdelinger. Om det liksom, her det badetøy, her har du pentøy, og da det liksom både skjorter og dress og kjoler. Du har hoodies og bukser. Og så kan man heller fokusere på snitt. Si at man har, ok, her det jeans, bukser, og så selvfølgelig finnes det store forskjeller innen bukser og jeans I passform og fasong. Men det jo på en måte irrelevant kjønn oppi det der, for at jeg som kvinne, det jo ikke, altså en kvinnebukse, hva det for noe? Det jo ikke nødvendigvis en bukse som passer til meg I det hele tatt, fordi det jo så store forskjeller innenfor et kjønn også, på en måte, kvinnemann, whatever. Det liksom, det så merkelig for meg egentlig, fordi at jeg har jo selv problemer med å finne bukser som passer perfekt, fordi at jeg har jo min kropp og alle andre damers kropp jo ikke like I det hele tatt. Så kan man ikke heller liksom ha en avdeling hvor det bukser, og så kan man si her det den type bukse som stramme eller stretchy, her det en type bukse som baggy, rett I vinkling, holdt jeg på å si, I den og den type stoff, eller den og den type design. Altså det sånn, hvorfor har kjønn noe med dette å gjøre I det hele tatt? Det forstår jeg ikke. Forstår jeg ikke I det hele tatt. Det helt irrelevant for meg. Men ja, så det bare var en sånn tankerekke som kom på hodet mitt da jeg fikk det ene lille spørsmålet på den ene lille nettsiden. At det hadde vært så deilig om vi kunne drite litt I det der kjønn-greiene. Bare lage en butikk med klær. Who the fuck cares om det herreavdeling eller dameavdeling? Selv går jeg ofte og handler I det som kalles herreavdeling. Jeg kjøper masse klær I herreavdeling. Jeg jo kvinne. Spiller det noen rolle? Nei, det gjør det virkelig ikke. Og jeg tenker også det samme må gjelde menn. Jeg vet jo at det masse menn som også går og kjøper klær I dameavdeling, som liker bukser som trangere, eller som har... Altså, uansett hva du liker, altså, who cares? Du kan vel kjøpe deg en kjole selv om du mann. Det at det bare damer som skal gå I kjole, så synes jeg veldig spesielt. Men det liksom, nei, drit I det der. Jeg kjente at jeg ble litt sånn, ble nesten litt fornærmet av at de skulle vite hvilket kjønn jeg var. Så det var bare en tanke jeg gjorde meg. Men I dag, jeg skal begynne på dagens tema. Fordi jeg jo som dere som kjenner meg litt, der jeg vet jo sikkert at jeg litt interessert I ganske sånne sære ting. Jeg veldig opptatt av psykologi og psykiatri, veldig opptatt av litt sånn morbide ting, og ofte fascinert av ting som ganske mange andre mennesker synes ekkelt, eller skummelt, eller... annerledes, eller ja, litt sånne ting. Men jeg skal snakke litt grann om psykiatrihistorie. Bare rett og slett fordi at det har dukket opp bare et par ting sånn I det siste som bare fikk meg til å tenke litt på det. Og så tenkte jeg at det skulle jeg snakke litt om, fordi det å være psykisk syk, det ikke bare. Det sier seg selv, altså å være syk I det hele tatt, det jo kjipt, men også det å være psykisk syk har et visst stigma hengende over seg, og en historie som ganske horribel. Jeg finner det ganske fascinerende og ganske skremmende, hvordan mennesker som... psykisk syke og har blitt behandlet opp gjennom tiden. Og begynte å si, jeg ikke historiker, og så ikke skrive noen hovedfagoppgave basert på det jeg sier nå, liksom, typ, men jeg har da kunnet lese meg til en del, og synes dette veldig interessant. Og, det sånn typisk sånn som hører på podcaster som handler om dette, ser på YouTube-dokumentarer om dette. Jeg synes det spennende. Men jeg synes det fascinerende hvordan de da for eksempel altså i oldtiden middelalder sånn, så var jo det snakk om mennesker da, som vi nå ville sett på som psykisk syke var jo da sett på som mennesker som hadde man trodde jo mye på at det var onde ånder eller demoner som var inne i hodet på folk. Og det man da ofte gjorde for å kvitte seg med det, var jo å drille et hull i skallen, som høres og er ganske barbarisk, ganske drøyt, for da var jo tanken bak det at man skulle lage et hull i hodet, sånn at demonene og de onde åndene som satt inn i hodet skulle få en vei ut. Og det her, det med demoner og onde ånder og sånn i hodet eller hjernen, eller hva man skal si, da, det var jo noe man trodde på helt frem til liksom 1800-tallet. Ikke bare fra liksom, i oldtiden og middelalderen, men det var jo i flere hundre år, liksom, det var en greie. Det er ganske fascinerende. Men så leste jeg litt om St. Mary Bethlehem i London, som var et sykehus, som ble bygget først på 1200-tallet, men først på 1400-tallet så var det et sinnssyke asyl, også bedre kjent som Bedlam. Det hadde jeg faktisk hørt om. Som jeg synes ganske fascinerende, det hvor dette da ble et sykehus som etter hvert bare var utelukkende for mennesker som hadde psykisk sykdom, da, eller som var sinnssyke. Og det er jo utrolig tragisk, egentlig, å tenke på hvordan mennesket ble behandlet der. Det er jo sånn du egentlig ikke vil vite. Og så ble de fremvist som dyr. Det var visst vanlig også i Bedlam, da, dette sykehuset som var ganske kjent, som var et av Europas, om ikke Europas største, så i hvert fall et av de største. At folk kunne ta en tur dit som en sånn turistattraksjon, og ta en tur innom Bedlam og få en omvisning, hvor de da viste fram menneskene som bodde der, disse sinnssyke menneskene da, i Gåsøyene, som de ble vist fram som dyr. Dette var underholdning, liksom. Dette var en attraksjon som folk ville komme og se. Og de ble også selvfølgelig eksperimentert på. Det er jo sånne ting som også er blitt gjort med, på sånne type institusjoner i alle tider. Utføre eksperimenter på hvordan å fikse disse menneskene, liksom. Og det var jo i all hovedsak ikke fokus på noen behandling, det var jo fokus på hvordan man skulle gjøre dem mer medgjørlige, hvordan man skulle håndtere disse menneskene enklere, fordi at det var jo mennesker som ofte kanskje var utagerende og som hadde alvorlige sinnslidelser, som schizofreni og andre psykoselidelser, eller bare hadde altså skikkelig alvorlige syke. Eller du kunne også ende opp på et sånt sted hvis du bare viser seg å for eksempel være litt obsternasig, da. Hvis du har en kvinne med egne meninger, for eksempel, som turte å kanskje si noe imot mannen din, eller hvis du kanskje skilte deg litt ut på en måte som var sett på som ikke helt heldig, så kunne du plutselig blitt stemplet som sinnssyk, og da skulle det ikke så mye til for å bli slengt inn på et sånt sted som det her. Noe som er ganske horribelt å tenke på. Og det var jo først liksom på 1800-1900-tallet begynte å se på dette som som helsearbeid, liksom, hvor man begynte å se på dette som en at det skulle gå an å behandle dette som sykdom. Og det jo for så vidt fint. For tidligere så var det jo som sagt sett på som en slags demonisk besettelse, eller senere enn det også sett på som noe som ble arvet, som ikke kunne fikses, men som gikk i arv, som var altså noe med genene, at dette var type gener som ble arvet, og som bare ble verre og verre for hver generasjon, og dette var ikke noe man kunne behandle, det var bare snakk om å stille og stue inn folk og ufarliggjøre dem. Så de fikk jo ikke behandling på disse stedene, det var jo bare for å låse dem inn et sted, basically som et fengsel, hvor de ble mishandlet eller ikke, altså hadde jo ingen rettigheter og ble vist frem som dyr i et fengsel, eller som dyrehage, eller eksperimentert på, farlige eksperimenter, det var helt for jævlig egentlig. Og liksom mellomkrigstiden så begynte de da med elektrosjokk og insulinsjokk som en metode for behandling, som er ganske vilt å tenke på, og ikke minst lobotomi. Og lobotomi er for meg ekstremt fascinerende. Det er noe som jeg synes er altså det er så vilt, det greiene der. Det er på en måte så både noe som jeg synes er veldig fascinerende også, som gjør meg ganske kvalm. Og det at Norge var et av landene hvor dette var en metode som ble mest brukt. Vi var på, liksom, typ på verdenstoppen i lobotomi, da. Og dette er så sent som på altså 40-50 årene. 1940 til 1950, liksom. Eller slutten av 1950, det ikke så jævlig lenge siden. Så, altså, dette ikke snakk om oldtiden, liksom. Det ble jo ansett som moderne psykokirurgi, liksom. Og han fyren som oppfant det greiene der tilbake i årene, fikk jo til og med en Nobelpris. For altså, det er helt det er bizarrt å tenke på nå. Men tenk deg at Norge var på topp da, av behandlingen, altså av utstrakt behandling av i form av lobotomi 1940- og 50-årene. Av mennesker som hadde atferdsproblemer, eller schizofreni, eller var psykisk syke. Melankoli og andre ting som gjorde at de da ble ansett som sinnssyke. Da. Så var dette en måte man kunne behandle det. Som i utgangspunktet ikke var, det var ikke tilsiktet at noen skulle på en måte bli frisk av det. Man skulle behandles da i den forstand at man skulle bli lettere å ha med å gjøre. Lettere å ha med å gjøre, altså det er fordi at de da fikk det ble jo lettere om å gjøre da, for da var det jo ikke, var jo ikke så ut av grunnen lenger, og var ganske kanskje apatiske og ikke hadde så mye sosiale sosiale evner eller sånne ting i beste fall. Noen døde jo, egentlig faktisk ganske mange døde, åpenbart. Det er jo helt helt horribelt egentlig at de til og med på den tiden hvor det var så mange stor prosentandel som døde av inngrepene, og det av mange også på den tiden ble ansett som ganske sånn eksperimentell behandling, til og med da så var det på en måte innenfor å bare gjøre det, og det var ofte også mot pasientens egen vilje, så dette var på tvang, hvor det ble da laget et hull i kraniet, hvor da målet var å kutte forbindelsen mellom frontallappene i hjernen og resten av hjernen med da en stålnål, liksom, eller pinne, eller hva man skal kalle det, som de stakk inn i hjernen, og for å da liksom kutte forbindelsen da, mellom frontallappen og resten av hjernen. Og dette skulle da hjelpe for å gjøre pasienten roligere. Og det ganske... Også mens pasienten var i livet. Og gjerne da kanskje med elektrosjokk og lobotomi, så skulle dette da gjøre at pasienten ble mer... Ja, enklere å ha med å gjøre. For det var jo ikke noe formening om at disse menneskene skulle bli friske av dette, fordi at de fleste ble jo ikke det overhovedet. Som sagt, så var det mange av dem som døde eller fikk senskader. Og jeg leste også noe som var litt fascinerende, som jeg faktisk hadde faktisk lest før, men det hadde jeg helt glemt, og det var at lillesøsteren til tidligere president John F. Kennedy, lillesøsteren hans ble lobotomert. Og da hvor de... Altså, jeg kan lese, fordi det står en av kirurgene beskrev inngrepet i ettertid. Og står det, de gikk inn gjennom toppen av hodet. Hun ble gitt en mild smertestillende. Jeg gjorde et lite kirurgisk snitt i hjernen gjennom skallen. Det var på begge sider, vi gjorde et lite kutt, ikke mindre enn en tomme, så stakk vi et instrument på innsiden. Kirurgene stoppet å kutte hjernen til Rosemary, da hun sluttet å snakke sammenhengende og ikke lenger var i stand til å svare på spørsmål. Selv om inngrepet gjorde henne rolig, resulterte det også i at hun ikke lenger kunne gå, snakke eller kommunisere i det hele tatt. Bare helt... Det er helt vilt å tenke på at de gjorde dette her med mennesker på tvang. Altså laget hull i kraniet deres, enten liksom på hver side av hodet eller på toppen av hodet, eller en metode som også ble brukt var jo at de rett og slett bare stakk denne stanga inn i kraniet via øyehulen, altså inni kroken av øyet og inn gjennom kraniet og opp i hjernen på den måten. For der er jo... I øyehulen er kraniet ganske tynt, så da klarte de liksom å komme inn i hjernen gjennom der da, med dette instrumentet, hvor de liksom bare kakket seg inn. Altså det er altså så grusomt. Og dette er liksom, og også med tanke på at liksom de ikke nødvendigvis gjorde dette for at pasienten skulle bli frisk, men at de gjorde det da for at da ble det lettere for oss å håndtere denne pasienten. Og det er, jeg synes det er helt, det er utrolig fascinerende hvor grusomme ting vi har gjort med hverandre i menneskeheten, holdt jeg på å si, menneskeheten har gjort med hverandre, og for å eksperimentere og fikse, og det er ikke måte på. Det er altså så forferdelig grusomt. Det er sånn virkelig sånn, en ting som gjør meg litt kvalm, og det er ikke så mye av sånne ting som egentlig gjør meg kvalm, men når det gjelder sånne type eksperimenter på mennesker som fremdeles er levende, så gjør det meg litt kvalm, faktisk. Det gjorde vi på den tiden. Og det var leger som gjorde det, og det var liksom innenfor å gjøre det. Og selv om de visste at mange av dem kom til å dø rett etterpå, eller under inngrepet, liksom. Og likevel så kan vi se på, liksom... Men dette her var jo leger og høytstående mennesker i samfunnet som gjorde dette mot pasienter, mot deres vilje. Det er jo regelrett tortur, og likevel så kan vi på en måte snakke om en eller annen person som en morder da, som har drept noen for eksempel. Uansett situasjon eller grunn, så er denne personen her er jo et monster, og skal sperres inne for resten av livet. Mens disse menneskene her som rutinemessig torturerte mennesker, Det var liksom greit. Altså, det er bare så bisarrt, virkelig. Og siste Det står, jeg leste på nettet, at siste lobotomi I Norge ble utført I 1974. 1974? Det ganske drøyt. Det ikke så veldig lenge siden. Og det 1974. Det liksom det året samboeren min ble født, liksom. Det ganske drøyt. At det så kort tid siden jeg gjorde siste lobotomi I Norge. Og jeg merket at jeg, for grunnen til at jeg begynte å liksom henge meg opp I det her, eller begynte å lese mer om det nå, var jeg så en episode av, jeg vet ikke om noen, sikkert noen av dere der ute som har hørt om denne podcasten som heter Lore, som ganske kjent og veldig populær, som jeg synes veldig bra. De har også laget en serie ut av denne podcasten på Amazon, som heter Lore, altså L-O-R-E, hvor de da basically har tatt på en måte podcast-episode. Jeg vet ikke om det en hel... tatt rett av episoden, eller om de har gjort noe på det, men det I hvert fall typ en episode, en podcast-episode, som de da illustrerer med dramatikk. Enten ja, illustrasjoner eller dramatisering av det som det snakkes om. Da. Og det en veldig kul greie. Det handler jo om hovedsakelig I ekte historier, enten på en måte mennesker eller hendelser. Da. Som ganske interessant, og der var det en episode hvor de snakket om dette her, blant annet lobotomi, litt sånne ting, hvor jeg kjente at jeg ble litt satt ut, for jeg fikk en slags følelse av, altså ikke bare det grusomt, men det på en måte litt den følelsen av at dette her kunne jo vært meg. Jeg jo en av de menneskene som mest sannsynlig hadde blitt behandlet på en sånn måte hvis jeg hadde levd tidligere enn det jeg gjør nå, liksom. Jeg jo en av de menneskene som har psykisk sykdom og som har hatt adferdsproblemer og som sliter og som har vært innlagt på sykehus og altså det var bare så vilt fordi at jeg bare fikk en sånn altså det Jeg skjønner det blir en sånn rar sammenligning, men jeg tenkte sånn, hvis du liksom tenker på moderne jøder nå, som kan se tilbake på liksom sine forfedre og hva de opplevde I konsentrasjonsleirene og under krigen, og hvordan de ble behandlet. Da. Og den tilhørighetsfølelsen av at du på en måte, det ikke deg det har skjedd med, eller din nærmeste familie, men det liksom de du slekter på. At det kan ha en veldig sånn impact, altså sånn, teit, jeg husker ikke hva det heter, en effekt på deg da. En sånn, og jeg kjente liksom på at det var en slags samme type tilhørighetsfølelse I den forstanden at dette jo mennesker, et snakk om mennesker som meg, det ikke sikkert at det på en måte mine forfedre konkret nødvendigvis, men det mennesker som meg. Det mennesker som har hatt de samme problemene som meg, og som ble behandlet på den måten her. Da. Og at hvis jeg hadde levd bare noen 10 år tilbake I tid, så kunne det at jeg hadde blitt lobotomert mot min vilje på et sykehus, liksom. Eller bare innestengt på en anstalt uten klær og eiendeler og bare blitt ikke tatt hånd om, altså bare stuet vekk, fordi at jeg var et problem for samfunnet og for familien, så jeg skulle bare stues vekk og det var jo helt ekstreme lidelser på disse forskjellige anstaltene og asylene rundt omkring, sinnssyke asylene, hvor folk var kjempesyke og fikk ikke noe behandling og fikk ikke noe fikk ikke noe medmenneskelighet på en måte, I det hele tatt og det jo, det sier seg selv at når du når du sliter litt fra før, og blir satt i en sånn situasjon, så blir det jo bare verre. Så tenkte alle de menneskene som i utgangspunktet hadde det kjipt, men som blir satt i en sånn situasjon og bare blir sykere og sykere, og der blir du liksom sittende da, til du dabber. Og det er bare så barbarisk å tenke på. Og så ga det meg bare en sånn litt spesiell følelse, fordi at jeg tenkte liksom at shit, det er sånn, det kunne vært meg da. Faktisk. Sånn helt rent konkret så kunne det vært meg hvis jeg hadde bare tilfeldigvis vært født for 40 år siden liksom. 50 år siden. Eller mer, altså. Nei, det er bare en ganske vild følelse, og det er liksom også tanken på, liksom, på hele bildet, da, hvordan man blir sett på i dag som psykisk syk, at det fortsatt er et stigma som følger med det, at det fortsatt er mange steder i verden, og i Norge for så vidt, som hvor man blir sett ned på eller sett på som et annet type menneske eller mindre verdig eller, og mange steder i landet, nei, i verden så blir man jo også behandlet på forferdelige måter ved tegn på psykisk sykdom og det bare er jeg kjente at det gikk litt inn på meg det kjentes så personlig på en litt annen måte enn det det har gjort før jeg har jo på en måte Jeg har ikke tenkt på det på den måten før. Jeg har alltid syntes at det var forferdelig og grusomt, sånn jeg har hørt om det og lest om det, eller selvfølgelig. Men det var liksom først nå hvor jeg kunne sette det i et sånt perspektiv som angår meg selv på et vis. Jeg synes det var ganske... Ja, det var spesielt. Det var litt spesielt. Veldig fascinerende og ganske kvalmende. Så da følte jeg at dette må jeg rett og slett snakke litt om. Og det er, som sagt, jeg er ikke noen historiker, og jeg kan jo ikke alt om dette her, og nå er jeg sikkert ikke kjempeflink til å liksom formidle alt dette her heller, og det er jo mye, mye mer enn det jeg også har fortalt om nå. Men jeg merker at jeg er veldig interessert i det, at at det føles på en måte veldig relevant for meg, da, på et vis. Det er til tross for at det er fortsatt mye med psykiatrien som har forbedringspotensialet, for å si det sånn, nå til dags, så har vi i hvert fall kommet såpass langt at vi har innsett at dette er sykdom. Her i Norge blir det i hvert fall behandlet som sykdom som man på en måte ikke kan for det, og som skal få en behandling, og en heldigvis helt annen type behandling enn det man fikk før. Når det er sagt, så er det fortsatt i bruk ECT, altså elektrosjokkbehandling, er fortsatt i bruk i Norge. Bare så det er sagt, det er også ganske vilt, for det tenkte jeg faktisk ikke over for ganske nylig. Jeg fikk jo faktisk ved en feil en innkallelse til en slik elektrosjokkterapibehandling. Da jeg gikk på DPS, hvor de hadde dritet seg ut og sendt det til feil pasient, som jo er ganske krise. Men de hadde da sendt meg en innkallelse til det, og det var da jeg først ble bare litt sånn, men seriøst, gjør de fortsatt dette? For det hadde jeg egentlig ikke tenkt så mye på det. Men det gjør de faktisk. I noen tilfeller hvor det er snakk om veldig langvarig og veldig kronisk sykdom, så hender det faktisk at man gjør elektrosjokkbehandling på hjernen. Det er ganske drøyt å tenke på. Det er selvfølgelig litt andre forutsetninger på måten det blir behandlet på nå, da, enn det de gjorde før. Men det er likevel litt sånn... Ja, nesten litt sånn urovekkende at shit, driver vi fortsatt med det liksom. Jeg ble litt interessert, jeg ble litt sånn shit, dette her må jeg lese mer om, nå vil jeg se om jeg finner noen gode dokumentarer eller noen gode et eller annet. Jeg ble litt opphengt i det rett og slett de siste par dagene, så jeg fant ut at det var rett og slett noe jeg skulle snakke om. Så ja, jeg håper du fant det interessant. Hvis du har noen andre interessante fun facts, holdt jeg på å si, ikke fun facts, men facts, om dette som jeg ikke har nevnt, eller som jeg kunne sjekke ut som hadde vært interessant, så kom gjerne med det. Jeg tar gjerne imot råd og tips, og jeg tipser dere da om denne podcasten slash serien på Amazon som heter Lore. Den, det ikke generelt noe som handler om psykiske lidelser, liksom, eller psykiatrihistorie, men, men det ganske interessant. Synes jeg absolutt. Jeg synes den kul, så den kan jeg anbefale. Og så skal jeg egentlig avslutte litt nå, tror jeg. Jeg hører at det et udyr inne I stua som har begynt å bjeffe, så hun sikkert litt utålmodig. Jeg skal gå og ta med henne. Men jeg vil gjerne høre fra deg hvis du har noe å komme med, enten om det ris eller ros, eller tilbakemelding, tips, hva som helst. Du finner meg I sosiale medier. Nerve med Tone har jeg jo en egen... Facebook-side og en Instagram-side tilhørende denne podcasten, som du kan sjekke ut. Der får du tak I meg. Eventuelt har jeg min personlige sosiale medieside, som Tone Sabro, også YouTube-videoene mine som ligger på Tone Sabro, og så kan du også sende meg en mail. Da må du sende den til nervemedtone@gmail.com. Og det som jeg har sagt før og sier det igjen, jeg leser alt, det kommer frem, jeg får lest alt med tid, eller med en gang. Og jeg prøver å svare dere, men jeg får ikke svart alle, eller I hvert fall ikke med en gang. Så, men det bare jeg som leser det, og det blir lest. Og tusen hjertelig takk for alle som skriver inn, enten om det smått eller stort, jeg setter veldig, veldig stor pris på det. Og igjen skal jeg også nevne min Patreon. Det også kun meg som har utbytte av den. Det her, alle små kroner som kommer inn der, det går direkte til meg og til denne podcasten og til min YouTube-kanal. Og for at jeg skal kunne fortsette med det, rett og slett. For jeg har jo ingen annonsering, jeg har ingen reklameinntekter eller noen ting på denne podcasten her. Så, ja. Sjekk ut patreon.com/tonesabro hvis du interessert I å sjekke ut hva du får der for en liten tilnærmet valgfri krone. Det vel fra, jeg tror det fra 50 euro I måneden, nei 50 sier jeg, 5 euro I måneden eller oppover, det vel noe sånt nå. Gå inn og sjekk så finner du ut av det. Men ja, jeg skal igjen takke alle dere der ute. For at dere hører på podcasten min. Jeg digger dere. Dere skikkelig kule folk. Får stadig høre fra nye lyttere der ute som sier «Hei, jeg fant podcasten din» og sånn og sånn, og kommer med fantastisk fine tilbakemeldinger om både det ene og det andre. Jeg synes det rett og slett veldig motiverende. Så tusen takk. Og ja, nå begynner jeg å slite I stemmen. Jeg skal avslutte nå, rett og slett. Men... vi høres igjen om en ukes tid, tenker jeg. Om ikke før det. Så, ja. Takk for meg. Ta vare på deg selv. Ha det bra.